Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Dobroveče, poštovani slušaoci, pomaže Bog, subota je 21 sat, pred nama je još jedno izdanje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. U prošloj epizodi ove naše emisije imali smo radost i blagoslov da čujemo šta je o Bogu i životu govorio njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej Dobrijević. Večeras nastavljamo priču o Australiji, razgovaramo sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog, koji je u decembru i januaru prošle i ove godine proveo 3 nedjelje u Australiji sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, a na poziv preosvećenog vladike australijsko-novozelandskog gospodina Irineja. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog pomogao.
Na našem radiju srijedom u 22 sata slušaoci već mogu da čuju putnu reportažu o vašoj posjeti Australiji, ali ovo je prilika da nam govorite o svom, da kažemo, toplom Božiću na australijskom kontinentu. Prošla emisija sa vladikom Irinejem bila je sam uvod u to, pa da počnemo od početka, da li je ovo vaša prva posjeta u Australiji, koja su bila vaša očekivanja pred puta, kakve utiske donosite za Australiju?
Da, to je u svakom slučaju moja prva posjeta Australiji. Svakako da u životu nisam imao neke posebne aspiracije ka tako velikim putovanjima, naročito ne u monaškom životu, ali naravno u monaškom životu čovjek već kad jednom uđe u taj život, kada da zavete, svakako više ne može da bira šta hoće ili šta neće. Naravno, to nije vojska, to nije neka gvozdena disciplina, ali ipak monah kada da zavete i kada se preda svom duhovnom rukovodiocu, onda on više nema planove, nema želje, nema, ne znam, nekakve namere. Njegove namere, želje i planovi su zapravo da se očisti od strasti, da se očisti od svega onoga što ga je u životu zaprljalo i napravilo skramu i barijeru između njegove ljudske duše i Božije sile i Božije ljubavi. No, kada se u tom monaškom životu provede određeni broj godina, može doći i do tako neobičnih obrta i događaja u jednom monaškom životu, kao što je i ovo mom životu, a to su takvi neki sada malo specifični zadaci, neobično poslušanje, jer ovo je apsolutno na prvom mjestu poslušanje, da dođe do toga da se ode na tako jedan daleki kontinent i da se tamo eto prosto bavi misionarstvo. I znači, na moje veliko iznenađenje, to je bilo još pre nekih dobrih 4-5 mjeseci, mene poziva otac đakon Igor iz Cetinskog manastira, iz Mitropolije, i kaže: oče, znaš, evo baš nedavno, pre neki dan, su stigla dva poziva za neka dva predavanja. Jedno je sa muzičke akademije iz jednog grada iz Srbije, a drugi poziv je u Australiji da držiš predavanja. I kaže, eto, Mitropolit je rekao, kaže, pa sad na tu muzičku akademiju baš i nema potrebe, ali kaže da ideš u Australiju. Tako da to meni bilo malo i komično, ali i onako da isto malo iznenađujuće, da je Mitropolit ukazao meni jedno veliko poverenje, da me šalje među tu našu dijasporu, i to ne na 5, 6, 7 dana, nego na punih 21 dan, pune 3 nedelje, po pozivu episkopa Irineja, na jednu stvari vrlo ozbiljnu misiju, tako da kažem. U istom trenutku, naravno, bilo mi je i drago, ipak, znate, kada mitropolitan Filohije nekome ukaže čast, to nije mala stvar. Ja stojim iza toga. I meni to nije bila mala stvar u životu, da mi on ukaže takvu čast. A s druge strane, odmah sam osjetio neku nelagodu, pa mogu da kažem i neki strah, neku brigu, s obzirom da i moje zdravlje nije baš kako treba. I sve to je jedan ogroman put, promjena više klimatskih zona, iz zime otići u jedno žarko leto, pa tamo biti 3 nedelje, putovati tamo avionima, 1000 kilometara po Australiji, između Melburna, Sidneja i Brisbanea i tako, ali svakako kao i uvek pred neko poslušanje, bilo da je to čišćenje manastirske porte ili ovako nešto, čovjek bez obzira koliko brine da li će i treba da brine da li će tako nešto da uradi kako treba, da li će Bogu to biti ugodno i ljudima, on naravno pronalazi utehu i ohrabrenje i snagu u blagoslovu, pre svega duhovnika, i naravno i u Božju silu, Božju zaštitu, jer svakako da je blagoslov duhovnika zapravo i Božji blagoslov. Tako da eto, ja sam rekao neka je blagosloveno i počeo otprilike onako u sebi da se pripremam za tako nešto, i počeo sam otprilike da pravim jedan koncept o čemu ću govoriti, kako ću govoriti. Sve to naravno bilo još uvijek veoma maglovito. Ja sam živeo u Americi, obilazio sam Europu, ti krajevi svijeta su mi poznati, no Australija je nešto ipak drugačije, ali zanimljivo je kako Bog stvarno vodi računa o svemu. Zanimljivo je da je u naš manastir pre jedno 2 mjeseca došao jedan mladi čovjek, koji je sada tu iskušenik od nas, koji je inače rođeni Australijanac, Srbin, i koji vrlo dobro poznaje, znači, situaciju u Australiji, ne samo na onoj nekoj opštoj ravni, nego poznaje dublje, znači, i one, tako da kažem, malo i ružnije strane tog života i sve. Jer je kao mlad čovjek, onako, žive vrlo nestašno, mogu da kažem, najbliže rečeno, i došavši u naš manastir, rekli su mu: idi, brati sa Arseniju, popriča sa njim i tako. I on je tako malo živo tim životom, pa ume da porazgovara na tu temu. Taj mladi čovjek dođe kod meni, mi krenemo da pričamo o svemu tome, on je iz Sidneja. I malo po malo, u nekoliko naših razgovora, ja dosta toga saznam o našoj dijaspori, na prvom mjestu naravno, o situaciji u srpskoj dijaspori u Australiji, da ima dosta toga što nije dobro, ima dosta toga što je dobro. Prosto jedan presek kroz taj naš svet tamo, što je bilo stvarno prosto nevjerovatno se tako desilo. Ja sam mnogo toga korisnog tu saznao i već otprilike mogu da pravim neki ozbiljniji plan i koncept kako će se to sve tamo ići. I onda, slava Bogu, koncept je u stvari bio da se u stvari formira, kao što to i ranije bilo, seminar Srpske pravoslavne omladine u Sidneju. Čak ja mislim da na prvom od tih seminara je zapravo bio naš mitropolitan Filohije. Ne mogu više se sjetim tačno kada, ali pre dobri 20 godina sigurno. I neka vrsta tradicije te vrste je postojala u Australiji, ali iz nekog razloga je to prestalo da se odvija tamo i zamrlo je to. Znači, više nisu bile ti skupovi Srpske pravoslavne omladine, ti seminari koji su naravno vrlo važni i vrlo bitni. Uopšte okupljanje našeg naroda u dijaspori na zapadu je jako važno, jer preti ogromna opasnost da se izgubimo, da se pogubimo, da se asimilujemo i tako dalje. I eto, ideja njegovog presveštenstva vladike Irineja, australijsko-novozelandsko, je bila da se to obnovi, pošto je on naravno i duhovno vezan za mitropolitan Filohija, i to je nekoliko puta i rekao koliko njemu mitropolit znači, i on je želeo prosto da to sada obnovi i planirao je da se ponovo krene sa tim seminarima Srpske pravoslavne omladine, tako da je to bio u stvari inicijalni neki moment i ideja. No, s obzirom da to nikada nije lako, pogotovo sa Srbima, mi Srbi smo malo tako neorganizovani, nema baš to osjećanje zajednice. To je ono, naravno, ne samo u Australiji, nego bilo gde, u stvari, gde žive Srbi, a najpre kod nas ovde u otadžbini, da je to osjećanje zajednice kod nas jedna vrlo usahla grana našeg karaktera, da za razliku od mnogih naroda oko nas i šire, nekako prosto slabo sarađujemo jedni sa drugima. Da ne idem daleko toliko, a da kažem da baš se i ne volimo mnogo između sebe, jer naravno, kad postoji neka međusobna ljubav, onda je i ta komunikacija laka i potrebna, i ljudi žele da se okupljaju, da se druže, da pomažu jedni drugima, da smo zajedno jači, kako to kaže. No, kada ta nekako, da kažem, ljubav ume da ohladni, onda i ti skupovi prosto nisu potrebni. Ljudi ne žele da se okupljaju, ne žele da su zajedno, ne žele da osnivaju zajednice, organizacije, bilo šta, i naravno da je to za jedno društvo jako loše. Za jedan narod je to jako loše i mi to vidimo u našem srpskom narodu danas, da je to jedna velika boljka, da smo vrlo razjedinjeni, da se delimo na hiljade frakcija, pa čak i tamo da smo zajedno, vrlo često umemo da kritikujemo jedni druge, da se krvavo svađamo, da se vređamo, da se osuđujemo, da se cepamo, da smo najbliži. I to je zaista jedna od osnovnih problema našeg naroda, i ja opet to volim da kažem i kazat ću ponovo, da tako nije otac naše nacije, Sveti Sava Nemanjić, ne bi imao potrebe da formira onu sentencu, onu izreku, samo sloga Srbina spasava. Jer da slogi u srpskom narodu ima, on bi nešto drugo smislio, ne bi baš to smislio. Tako da je to ta činjenica o kojoj moramo da govorimo, to ne sme da se krije, to ne sme da se stavlja pod tepih, jer je to jedna od osnovnih problema našeg naroda, da smo složni, da smo jači. Niko nam nikada ništa ne bi mogao ovo našim prostorima, ovako smo razbuceni, razbijeni, zavađeni. To sam govorio i tamo, pred našim narodom. Vrlo lako neko ko dođe ovde kod nas može da nas zavadi i posle ode, mi ostanemo u ropci, u klanju, a oni lepo onda rade s nama šta hoće, sa našim narodom, sa našim resursima, sa našom privredom, sa našim bogatstvima, sa našom zemljom. Tako je bilo i sa ovim slučajem formiranja ponovnog, reformiranja tog sastanka, tog seminara. Nažalost, nisu uspeli. I ne samo to, nego jedno vreme vidim, već došao kraj novembra, decembar je tu, ja vidim nikome ne zove iz Australije. Ja uzmem onaj papir što sam dobio od oca Nemanje Mrđenovića, gde mi je otprilike objašnjeno, ja rekao, daj da vidim tamo još jedno što piše. Kad kaže tamo, kaže, uglavnom bi predavanja svata trebala da budu obavljena tokom decembra, a da se, naravno, Božić i da se vreme ostavi za slavlje. I ja kažem sebi, pa Bože, jel moguće, mene niko još ne kontaktira iz Australije, mi smo krajem novembra, niti znam kad treba da idem, niti znam gde su koja predavanja. Ja pozovem i ispostavi se da naša crkva nije bila u mogućnosti ipak da organizuje taj trodnevni seminar Srpske pravoslavne omladine, i moram da priznam, neću da ništa krijem, neću se nešto tu lažno predstavljam, niti da pričam stvari bolje nego što jesu, budem razočaran, jer kažem, eto, opet Srpska posla, opet nismo u stanju da formiramo tako nešto, pa je li moguće to toliko bilo teško da se napravi jedan trodnevni seminar. Ali ajde, međutim, ipak u tom nekom mailu koji sam dobio, kažu, ali oče, znate kako, ipak, eto, to nismo u mogućnosti, ali nemojte misliti da odustajemo, narod ipak želi da dođete. I ja onako, moram da kažem, onako nekako s pola volje, kažem, pa dobro, ajde, kad je već taj poziv tu, kad je mitropolit blagoslovi, idem, pa kako bolje. I spremam se, krećem na taj veliki put, naravno, ne bi sad ulazio neke detalje, u toj našoj reportaži koja sad ide sredom uveče, koja se zove Božić u Australiji, bit će tu detaljnije, ali u svakom slučaju veliki put, znači skoro 24 sata od Beograda do Arabije, do Abu Dabija blizu 6 sati, od Abu Dabija do Sidneja puni 14 sati, prilično naporno, današnje aviokompanije kao i svuda u svetu, samo je profit bitan, ljudska ličnost, poštovanje ljudske ličnosti, neka briga o ljudskoj ličnosti je sve više i više na nekom trećem, četvrtom, petom ili desetom mestu. Čovjek je tu samo da bi se od njega stekao nekakav profit. Tako da čak i u tim dalekim, dugim prekookeanskim letovima avioni su napravljeni tako da je narod stešnjen kao sardine, da su vrlo tesna sedišta, da se čovjek muči, da bole kolena, to je stvarno neljudski. Znači, samo ta jagma da aviokompanija zaradi što više novca, to je možda jedna smešna tema i smešan moment o kojoj treba pričati, nebitan, ali mislim da je jako bitan, koji pokazuje, ja znam, pre 20 i više godina kada sam ja putovao te prekookeanske letove za Ameriku, tada bez obzira bila ekonomska klasa, bila biznis klasa, ali si ti sudat mogao da sediš kao čovek. Pa, brate, plati. Ako možeš da putuješ za Ameriku, plati, ali tih 8-9 sati sedi kao čovek. Ovo sada je stvarno, to je besmisleno. Posle cijelog tog leta mene su 3 dana bolela kolena kao da sam klečao tog puta, a ne kao da sam sedao na stolici. I tako. I hvala Bogu, stižemo tu u Australiju. Rečeno mi je tamo žarko leto kao što jeste bilo, ja praktično ništa toplo nisam ni poneo, mada nije baš tako bilo jer klima se svuda menja. Kažu mi u zadnjih 2-3 godine nema leta kao što ni ovde nema leta. Znači čovek utiče na klimu, čovek svojim životom, nenormalnom produkcijom, nenormalnom potrošnjom, nenormalnim konzumerizmom, mi utičemo i kvarimo klimu, kvarimo prirodu, dolazi do te prosto ekološke katastrofe koja se dešava u svetu i to se stvarno vidi u Australiji. Tako da i tamo poremećena klima uopšte nije bilo tako konstantno žarko leto, bilo je vrlo hladnih momenata, u Melbourneu bilo jako hladno, tamo sam čak se i prehladio, ujutro je bilo po 10-11 stepeni, iako je leto, ono zapravo stvarno u toku dana bude 27-89 stepeni. I naravno, kada sam sleteo u Sidney, to je bila samo jedna noć provedena u Sidneju, zato što je u stvari tako već bilo organizovano, mada ja više ništa nisam znao kad sam došao u Australiju šta me očekuje. U stvari, ta serija predavanja trebala da krene iz Melburna. I te večeri kod tih ljudi, kod kojih sam bio, porodice Spasojević, divni naši ljudi, mislim da su negde iz Srbije, gospođa je lekar, gospodin je vlasnik nekih biznisa, fino žive ljudi, naravno skromno, ali su bili vrlo ljubazni, ja sam kod njih prespavao jednu noć, te večeri baš im je bila slava Sveti Nikola, bilo je vrlo prijatno, već sam tu odmah imao prilike da upoznam malo našeg sveta, tamo koji je došao na slavu, bilo je vrlo prijatno, baš onako pobožno, ali opet naravno i znate, Australija je jedna veoma imućna zemlja, veoma bogata zemlja, a tamo se zapravo uopšte ne osjeća ova kriza, koliko sam ja mogao za tih 21 dan da vidim, a mislim da sam video dosta. Stvarno zanimljivo da koliko Australija je vrlo, vrlo bogata, i da se praktično ne osjeća kriza tamo kad je nastala, ne znam ja, 2000 neke godine, gde se potresa ceo svet, oni su vrlo dobro organizovani, vrlo dobro rade, nema nezaposlenosti, jako puno ima rudnih bogatstava, Azija je blizu, komunikacija sa Azijom je jako dobra, tako da su jako dobri i to se vidi na našem svetu i meni je to drago. Znate, naš svet koji je tamo, kad je već mora dode u tu pusteliju tamo daleku, barem imaju, znate, to zbog čega su otišli stvarno imaju, a tako više u Americi i Evropi nije. Uopšte nije tako lako zaraditi, vrlo su pritisnuti kreditima, vrlo su pritisnuti, vidimo u Australiji to neuporedivo bolje. I drago mi bilo kad vidim te naše ljude da su lepo i obučeni i da imaju i da obuku i da žive u finim kućama i da, znate, i to je na kraju kraja važno. Svakako ne treba preterivati, ali lepo mi je bilo kad sam vidio i taj Božić i to Badnje veče, te naše ljude i da su devojke lepo obučene i da ima brate i nakita, da ima i lepog sata na ruci, da su momci obučeni u divna odela. Lepo je to, jer mi smo jako siromašili, znate, mi smo jedan strašno siromašan narod, mi smo jedan unesrećen narod u suštini, ovde govorimo o tadžbini. Mi nismo ni svesni stvari kad odemo malo, znate, u veliki svet, koliko, ovde sad govorim samo o materijalnoj strani, koliko mi u stvari smo sistematski uništavan narod i koliko zaista jadno i bedno živimo. A uopšte ne moramo tako jadno i bedno da živimo. Puno mi je srce bilo kad sam vidio te naše ljude, našu omladinu, brate, da žive ko ljudi tamo, da umeju da obukuju lepu haljinu i da je tu i lepa cipela i sve to, znate. Opet kažem, to je najmanje bitna stvar, ali je to važno. Te večeri je bio, naravno, došao i vladika Irina i mi smo se upoznali ranije u Dečanima, ali to je sve bilo površno, tako da smo tu opet, da kažem, obnovili to poznanstvo i mogu da kažem i to prijateljstvo se rodilo u tih 21 dan u Australiji. Samo sve najlepše mogu da kažem o vladici Irineju. Kad čuješ da nekoga mnogo kritikuju, znaju da ta čovjek da nešto vredi. To slobodno mogu tako da kažem, pogotovo kad su te kritike dolaze tako neke nebulozne priče od razno raznog polosveta, znaju da taj čovjek nešto vredi. Tako da, ipak, i to mi je jako drago, bile su neopravdane te moje sumnje, to moje razočaranje da eto za Boga nismo u stanju da napravimo taj seminar. Stvarno, možda taj trodnevni seminar i ne bi bio tako zgodan, to bi trebalo bude negde van Sidneja, tu bi ta omladina trebalo bude 3 dana, znajući nas kakvi smo, ko zna da li bi oni izdržali da budu tu 3 dana, međutim vladika Irina je to vrlo, vrlo mudro osmislio u saradnji sa takozvanom Sojom. Soja i je Serbian Orthodox Youth Association, što znači udruženje srpske pravoslavne omladine, naravno Australije i Novog Zelanda.
Na koju je prosvećeni vladika Irina i posebno ponosan, bar tako smo čuli iz onog vašeg razgovora prošle.
Jeste i zaista ima razloga. Ja sam bio oduševljen, tako da kažem, s tim mladim ljudima koji su vrlo zreli, vrlo ozbiljni, vrlo patriotski raspoloženi, uglavnom ljudi obrazovani, mladi ljudi od kojih će zaista nešto u društvu biti jednoga dana. I tom zapadnom, a isto tako verujem i u tim našim srpskim organizacijama u dijaspori, što je jako važno da se družimo, da se držimo, da se pomažemo, jer ja moram to da napravim opet jednu malu digresiju, vratit ću se na nastavak ove teme. Živao sam po inostranstvu i stvarno sam video da vrlo malo brinemo jedni o drugima. Znate, recimo govorim konkretno o Americi, jer sam najviše proboravio u Njujorku, kad jedan Hrvat ili jedan Kines ili jedan Bugarin ili jedan Englez, o Englezima da ne pričamo, njihova je cijela Amerika, ali da kažem tako, jedan Indus ili tako kad dođe, on odlazi u svoju zajednicu tamo, u taj svoj lobby, tako da kažem, nije bitno, bilo su Hrvati, bilo su Kinezi, bilo su Rumuni, i tamo on je zaštićen, on je pomognut koliko god to moguće, on dobija posao, on dobija stan, ma svašta tu ima, dok smo mi razbijena vojska. I što kažu, prosto trebaš da se porazmisliš da li ćeš da ideš kod nekog Srbina da radiš, da te zaposli u nekom svom biznisu, znate. Na svega sam se nagledao. Jako je važno da se tamo, u dalekim svetovima da živi naš narod, da zaboravimo na te podele, da li je neko Srbijanac, da li je neko Bosanac, da li je neko Hercegovac, da li je neko Crnogorac. To su tragične stvari, to su gluposti da glupljih mogućih nema. A ima toga, znate. Srbijanci su, ne znam, kod Jevđevićevih četnika u nekim starim njihovim klubovima, opet ne znam, ovi iz dinarskih krajeva su kod Đujićevi četnika u nekim, jer to je tamo, znate, naša emigracija, praktično četnička emigracija u Australiji. Naravno, to nije ništa loše, oni su ljudi pobjegli glavom bez obzira od kame, bukvalno od kame ustaške i komunističke, partizanske, i oni su ljudi pobjegli. Oni nikad nisu želeli da napuste, ali i to uglavnom, i međutim i dan danas su te neke podele. Znate, to nije dobro. Naravno, radi se na tome, pri crkvi zaista nije tako. Ja govorim o tim nekim svetovnim, maltene jugoslovenskim klubovima, koji su, naravno, tu više nema nikog osim Srba, ali ti neki nesretni Srbi koji nisu pri crkvi, oni dalje idu te neke jugoslovenske, nazovi, klubove, da su samo Srbi, ali Srbi koji nisu zaista pri crkvi, koji nisu duhovni, koji ne osjećaju duboko taj priziv svoga korena, samim tim što idu te jugoslovenske klubove. I tako kažem, povukao sam tu svoju rezignaciju, nisam više bio tako neraspoložen, jer je vladika zaista sa tom našom srpskom omladinskom organizacijom jako dobro organizovao. Prosto susreta kad sam ja čuo, kad je meni vladika počeo da govori da će ja sve ići, ja sam se prosto zaprepastio i zabrinuo, da li sam ja taj kapacitet, da li ću ja moći da izađem tako često pred toliki narod, pa ne samo u našoj dijaspori, nego i u stranoj, da to bude na engleskom i tako dalje. Ali sam rekao, ako je takav blagoslov vladikin, ja se prepuštam, pa neka krene. Kako je ova reka krenula, neka me ponese ta matica, i ja sam se prepustio ruke Božije, tako da, eto, stvarno je to bilo jako lepo. Mi smo odmah sutra dan, vladika i ja smo krenuli avionom i otišli smo za Melbourne. Melbourne je, znači, južnije od Sidneja. Zanimljivo je da na toj drugoj hemisferi naše planete, ono što je južnije, tamo je hladnije, a što je severnije, tamo je toplije. Jer kad se ide južnije, ide se stvari prema južnom polu i sve je hladnije. Tako da je u Melbourneu, koji je južnije od Sidneja, stvarno bilo znatno hladnije i ja sam tamo, Boga mi, se prehladio, što sad dobro osjećam. Ali tu je počela ta moja misija, tako da kažem, uz veliku podršku i veliki blagoslov i veliko prijateljstvo i veliko toplo i divno srce vladike Irineja Dobrijevića, australijsko-novozelandskog. On je tu organizovao više predavanja u našoj dijaspori, a isto tako i u grčkoj dijaspori i u ruskoj. Međutim, to u Grčkoj, to je bilo u Melbourneu, u crkvi Svetoga Evstatija u Melbourneu. To je zaista bilo nešto najovako intenzivnije i najzahtevnije što sam ja do sada imao u svom životu monaškom, i da kažem u ovom periodu zadnjih nekoliko godina gde se bavim ovim poslom. To je stvarno bilo vrlo ozbiljno i bilo je vrlo kritično da ja u tom trenutku predstavljam i Srpsku pravoslavnu crkvu na prvom mestu, i našu veru kao takvu, i naš narod kao takav u tom jednom velikom belom svetu, jer je to je bilo u crkvi gde je, naravno, u samoj zgradi crkve bilo, jer te grčke crkve, oni imaju te klupe. Ta crkva je stvarno bila prepuna, bilo preko 200 ljudi, to su uglavnom, tako da kažem, stranci, znači nije to bila našeg sveta, malo je bilo, to su bili uglavnom tako pravoslavne dijaspore, grčka, ruska, arapska, bilo je jako posjećeno, to je bilo na engleskom, ja sam malo drhtao kako će mi služiti moj engleski jezik, ali vladika je tu bio i za mene, tu je bio vladika Jezekilj, grčki vladika, tu je bio naravno australijski grčki vladika, vikarni melburški, bio je sveštenik, bio je naš vladika i bilo je još tako tu da kažem, zaista vrlo bitne publike. Retko imam tremu, ali baš sam sad nekako bio, prosto sam s nekom svojom nesmotrenošću, ali što ću ja sebe da obrukam manje više, nego što stvarno iza mene je dosta toga što ja tu predstavljam. Ali slava Bogu, bilo je stvarno dobro, te moje teme su otvorene, ja govorim direktno, mene zanima srž, mene zanima suština problema, a to su svi oni problemi sa kojima se nosimo danas. Nije tu bilo mnogo ni teologije, ni eschatologije, ni eklesiologije, ni tako tih stvari, to i nije moj domen i ja i ne treba da pričam o tome treba da pričaju ljudi koji su za to se spremali, koji su na tom planu vladaju tom materijom, a ja sam za ove životne teme, jer sam na kraju krajeva i živo takjevnim životom, pa sam i okusio mnoge strane ovoga svetovnog života i to su moje teme. I vidim da to naišlo na jako, jako dobar prijem. Jer zašto? Danas u Australiji, kao naravno i svuda, uglavnom govorim o zapadnom svetu, ali pošto zapadni svet već pruža sve pipke i ta kultura pružima celu planetu, je ogroman problem. Naravno, to je taj problem kojim se ja uopšte bavim i to naši slušalci znaju, neće biti ništa novo, ali to je problem u stvari psihičkog zdravlja, koji je u stvari najvažniji problem. Ja mislim da veće problema tog nema. Znači, kao što je najvažnije psihičko zdravlje, znači mislim da jednom zaista normalnom čoveku ne bi trebalo ništa važnije da bude od njegovog psihičkog zdravlja, od njegovog duševnog mira. Isto tako mislim da jednom normalnom čoveku ne bi trebalo da postoji veći problem u životu od jednog problema njegove psihičkog stanja. A mi vidimo danas, a pogotovo sam to video u Australiji vrlo dobro, da je problem psihičkog zdravlja veoma izražen na jednom visokom stupnju i da ogroman broj ljudi pati duševno, psihički, a naravno to se spada u stvari na prvom mjestu u domen duhovne patnje. To su neverovatni podaci, mislim, koliko ima ljudi na psihoaktivnim lekovima. Recimo, podatak je da je samo u toku prošle godine izdato 17 miliona recepata za antidepresive, za antidepresante u Australiji, koji ima 20 miliona ljudi. To su neverovatni podaci.
Zagan su farmaceutske kuće zadovoljne, vjerovatno.
I tekako. I jedan od još luđih podataka, tako da kažem, da je 80% tih recepata prepisano od strane lekara opšte prakse. Nećete verovati. Znači, lekar opšte prakse se usuđuje da prepisuje antidepresive, i naravno ne samo antidepresive, nego i opšte sedative, gde spadaju lekovi tipa za smirenje i za probleme gde su u pitanju nemiri i strahovi i nesanica, to su sedativi, a antidepresivi, naravno znamo šta je to, to je tamo gde ono utučenost, te jedne opšte uninije koje vladaju danas u svetu. Znači, danas je stanje čoveka jedna opšta utučenost, jedno opšte duboko neraspoloženje, da ne kažem depresija, a odmah iza toga već nastupaju nemir, strahovi i nesanica. To je taj jedan sindrom koji urniše današnjeg čoveka. Znači, sad se dotičemo one druge strane medalje. Malo sam počeo o tome kako je Australija jedna prebogata zemlja, kako nema nezaposlenosti, kako ima jako puno novca, kako jedna porodica od 5 ili 6 članova, naravno da svako ima svoj auto, ne znam šta bi više rekao, znači apsolutno je potpuno jedno blagostanje po tom pitanju, no sa druge strane jedna velika duševna i duhovna patnja, što se ogleda u tome da praktično ogroman broj ljudi ne može da izdrži 24 časa, a da ne uzme nekakav psihoaktivni lek. A da to ide do ogromnih nekih razmera, da je jako prisutno to da mala deca sada, znači, uzimaju lekove, psihoaktivne lekove, jer se radi vrlo smišljeno, naravno iz jedne male svjetske organizacije, da ne ulazimo u te teorije zavere, koje uopšte nisu teorije, koje je potpuno jedna realna stvar. Pre svega je tu, znači, i između ostalog, na prva tri mjeseca je farmaceutska industrija, koja ogroman novac zarađuje tu. I drugo, tu je, znači, u stvari na sceni jedno vrlo smišljeno rasturanje i razbijanje porodice kao takve, jer današnjoj svjetskoj vladi nikako ne odgovara čovjek, mlad čovjek, a zatim već čovjek u srednjim godinama, koji razmišlja svojom glavom, koji primećuje, koji posmatra društvo i koji primećuje anomaliju u tom društvu. Jedan čovjek koji je odrastao u jednoj zdravoj porodici, koji je vaspitan u ljubavi, koji je vaspitavan, koji je edukovan, koji je učen od svojih roditelja i od svoje treće generacije, od svojih baba i deda, on će biti zdrav čovjek i on će jednoga dana kad dođe na posao ili kad bude bio u politici ili kad bude bio u bilo kojoj državnoj instituciji, on će primetiti da neke stvari ne idu kako treba. Naravno da to onima koji vladaju ovim svijetom ne odgovara. Njima je treba čovjek koji je poslušan, koji je ispravnog mozga i koji radi samo onako kako mu se kaže i koji uopšte ne razmišlja. Jer onda toj vladi u senci to odgovara. Ta vlada u senci ima jednu formiranu, poslušnu armiju radne snage, ispravnog mozga, koje radi isključivo onako kako se njima kaže. Ukoliko je porodica zdrava, ti nećeš moći da manipulišeš takvim mladićem ili takvom devojkom jednog dana kako bi ti hteo. No, ako ti razoriš tu porodicu, ako to dete odvojiš od roditelja što pre, ako te roditelje ti zarobiš na nekom radnom mestu, ako ga usloviš da on više ne sme ne samo da pipne svoje dete, nego ne sme mrko da ga pogleda, ne sme da ga prekori, ti zapravo vršiš jedan krvavi rez kroz porodicu, ti odvajaš dete od roditelja na raznorazne načine i ti zapravo rasturaš tu porodicu, dobijaš jedno dete, jednog mladog čoveka koga potpuno formira, znači država, i to oni najnegativniji elementi u državi, oni elementi u državi koji žele samo profit i kome taj mlad čovek koji dođe jednog dana na posao uopšte nije bitan kao ličnost. To sam počeo od onih nekih efemernih stvari, nebitnih, kao što je da li su sedište u avionu bliska ili nisu. Znači, i tu vidimo jedno krajnje nepoštovanje ličnosti. Do tako ozbiljnih stvari, kao kada dođe jedan čovjek na posao, znači on tu, kad se zaposli, znači on tu uopšte nije bitan kao ličnost. On je tu bitan samo kao individua koja će donositi profit toj korporaciji. Zato on ne sme da razmišlja. On mora samo da funkcioniše kao jedan mali točkić u jednoj ogromnoj mašini i ukoliko on iz nekog razloga se izliže ili se slomi, nema nikakvih problema, dolazi novi na njegovo mesto. Tako da, ukoliko taj mladi čovjek na tom radnom mestu upadne u depresiju, a upašće vrlo brzo, jer je kao dete i kao mlad navikao da sve dobije na histeriju i na urlanje, na bezobrazluk, jer roditelji više ne smiju da ga vaspitavaju kako bi oni teli, takav mlad čovjek koji je naučio da sve dobija na bezobrazluk i na razmaženost, kad dođe na posao, onda on dolazi u situaciju gdje on više tako ne može se ponaša, jer je tamo sada vgozdana disciplina, tamo su šefovi, a nad šefovima su šefovi, pa su nad šefovima, na kraju dolazimo do šefova korporacija, gdje je apsolutno mašina za mlevenje mesa. Takav čovjek vrlo brzo uviđa da ne može i on puca, jer kao mlad nije vaspitan, nije se naučio da neki put mora da se zaustavi, da neki put mora da se uzdrži od nečega, da se malo uvati u košta sa sobom, da se razvije kao jedna ličnost koja može da istrpi neki put. Ne. I on kad dođe na jedno mesto gde mu šef kaže, slušaj ti, ćeš ovdje radiš tako, tako i tako i nemaš ti šta da razmišljaš. E, on pokuša nekoliko puta da se džilita, ne može i onda psihički puca. Upada u depresiju, odlično, to se od njega i očekuje. Kada upadne u depresiju, on odmah biva poslat kod lekara, lekar mu daje punu šaku lekova, antidepresiva na prvom mestu, koje ga potpuno zombiraju, koje ga potpuno sediraju, od njega prave jednu spravu za funkcionisanje i stvaranje novca. Naravno da vrlo često takvi ljudi ne mogu dugo da izdrže, ali to šefa jednog magnata uopšte ne zanima. Ako taj čovjek upadne u tako duboko stanje depresije da više ne može dolaziti na posao, nema nikakvih problema. On biva odstranjen ili recimo ako padne u šizofreniju ili ako izvrši samoubistvo, čega ima jako puno, nikakvih problema nema. On kao ličnost na tom poslu uopšte nije bio potreban. On je bio potreban samo kao individua koja doprinosi. On će biti odbačen, šta će biti s njim, nema veze. Osiguravajuće društvo će se pobrinuti oko njega, nema problema. On će imati, ne znam, tamo nekog novca, imaće čak i možda i neku ustanovu koja će brinuti o njemu, ali znate, to je krpa od čoveka posle toga. Krpa od ljudske duše. Jer masa drugih koji još uvijek ne znaju stvari šta se dešava, sistemom, mega sistemom propagande, njima je uslađeno to, te velike korporacije, ti city po tim gradovima, city, kad se kaže city, to se misli na onaj biznis deo grada, da su one visoke zgrade, su oni neboderi, da su velike korporacije, imaju svoja sedišta, da su kancelarije, gde se pravi novac, njima je sve to tom mega propagandom uslađeno, da je to u stvari život kakav bi trebao da bude i masa sveta hrli. Ja znam samo koliko, kad sam pominjao nekim svojim prijateljima iz Beograda, tako izem iz Australije, jao, pa ne samo u Beogradu, nego i ovde, jao, ideš u Australiju, uj, kad bi ja mogo, pa tamo je raj, tamo je ne znamo. Jer to je ta mega propaganda, znate, navući, iscrpeti i zatim odbaciti kao zgužvanu, ispražnjenu limenku Coca-Cola. To sam pomenuo nekoliko puta, ali ću pomenuti ponovo. Eto, u tom Melbourneu, Melbourne je grad na rekama, jednom kad smo prolazili preko jednog od tih mostova, nešto smo baš pričali tako o samoubistvu i ja vidim neobično most, normalan, kao bilo koji most, kao ovaj most u Podgorici ili kao onaj Branko most ili Gazele u Beogradu, međutim, sa strane, ona obična ograda koja recimo, ne znam, nije metar jedan, dodata ograda, žičana ograda od 4 ili 5 metara i fiksirana s jedne i s druge strane mosta. I kažu mi ovi momci koji su me odreli, kaže, oče, vidite ovo, pa kažem, vidim šta je ovo. Tu je, kaže, toliki broj, kaže, samoubica skakalo s tog mosta. Da su gradske vlasti morale staviti žičanu ogradu, ljudi ne bi skakali sa mosta u tu reku. Jer to je potpuni besmisao životni više tamo. Isključivo novac, 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 novac i telesno zdravlje koje ćete držati da bi mogao taj novac da praviš. Onog trenutka kad uđeš u neki konflikt na poslu ili sa ženom, jer, vraćam se na tu temu, kada mlad čovjek tako odraste, potpuno nevaspitan, on kad takav histeričan i razmažen uđe u brak, kakav taj brak možda bude? Nađe se takav mladić, takav devojka, koji su sve navikli da u životu postižu na bezobrazluk i na histeriju i na dranje. Takav brak ne može da funkcioniš. Znači, kad uđeš u takav brak, kad uđeš na tako jedno radno mesto, ili kad se, ne daj Bože, razboliš, smisao tog života apsolutno se gubi. I vrlo brzo čovjek dolazi do spoznaje da život u stvari nema nikakvog smisla i da najbolje se ubije. Pa onda da ne pričam koliko je prisutno, da kažem, te male dece koje su bolesne, znate, koje su psihički bolesne. To je tragedija jedna. To je tragedija. Postoje dve vrste psihički bolesne dece. Postoje one koje su hiperaktivna, koje su krajnje neurotična, koje ne mogu se skrase, njima se daju sedativi. I to već sa 4-5 godina, nećete verovati. A postoje ona druga deca koja su sa manjkom, sa deficitom neke životne aktivnosti i njima se daju lekovi koji jedan od tih lekova se zove Ritalin. A Ritalin to je jedna vrsta amfetamina, znate. Amfetamin ili kako ih danas zovu mangupi, spidovi. Znači, deci se daju amfetamini i to je strašno. A zbog čega? Zato što su deca i s jedne i s druge strane, i one koje su hiperaktivne, one koje su hipoaktivna, ona u stvari na taj način traže pažnju. Detetu je potrebna pažnja. I on tim svojim patološkim ponašanjem, on u stvari pokušava da zove pažnju kod svojih roditelja, koji su maksimalno zaposleni, nemaju vremena budu sa decom, i onda to dete potpuno pukne, ludi, i to je strašno. Baš sad kad sam bio, kažu mi u Brisbaneu, kad sam bio, jedna sestra naša mi kaže, evo danas, baš ovih dana, kaže, još više državnim, baš zakonom, je skraćeno trudničko bolovanje. Znači, što kraće žena da bude uz dete, što pre da se vraća na posao, da bi to dete što pre bilo u raznoraznim jaslicama, vrtićima, obdaništima, da se što pre uzme nešto već sa 5 godina kreće u školu, Bože me sačuvaj, strašne stvari. I tako, to je to jedna velika kasarna, gde nekoliko samo njih vodi, i armija nesretnih ljudskih bića koja pumpaju sve te korporacije da bi se stvorilo puno novca i da bi tamo nekoliko njih imalo da uživaju, a ovi će uživati, ali će zato teško patiti. I to sam nažalost vidio dosta i kod naše dijaspore. Ima jako puno problema psihičkog zdravlja, ima dosta alkohola, ima dosta narkomanije, kocke, kriminala. Nažalost, i to čak i kod onih u crkvi, naravno mnogo manje od narode koji nije u crkvi, naravno to moramo reći, uglavnom ljude koji su pri crkvi, čak i ako su imali nekih problema, oni su prišli crkvi za tih problema i bolje im je, leče se. Ili oni koji su od malena u crkvi, oni su stvarno zdravi. I to je jedna manjina, ali slava Bogu da vidimo da je pravoslavlje apsolutno vrhunska terapija u svakom smislu, na prvom mestu vrhovni darodavac zdravlja i radosti i svi životni potencijala, tako da te mlade ljude koji sam vidio, koji su imali sreću da su rođeni u kući, da su roditelji već odlazili u crkvu, da su oni od malena išli na liturgiju, pa makar to bilo u nekoj Australiji ili ne znam ja u nekom Chicagu ili bilo gde, tu se vidi u stvari koliko je pri crkvi ipak se sačuva taj neki životni smisao. Ja sam o tome govorio, rekao sam, ne dozvolite na prvom mestu da vam država oduzme dete. Ne dozvolite da vas ubede kako dete treba da se pusti da radi ono što hoće. Kako je to za Boga nije dobro, nije pedagoški, da se dete možda neki put malo i poturu i da mu se malo zavrne u uvo. Znate, ne može dete, dete nije racionalno biće. Dete emotivno biće. To bi bilo jako lepo kad bi ti dete to mogao dobiti, što kaže, slušaj, ne znam, sine ili ćero, ti ako tako i tako radiš, nećeš dobro proći u životu. Ne može, dete, pogotovo kad je malo, ono će da napravi neke gluposti, ono, znači ono ne može racionalno da mu ti objasniš. Neki put mora se kazniti. Blago, smireno, najbolje da se uopšte ne kažnjeva, najbolje se sa ljubavlju, ali prosto imamo razne vrste dečice. Ja sam bio, recimo, nemoguć kad sam bio mali. Ne je moj otac stvarno tuko vrlo često. Ali verujte, nit sam ga zamrzao, nit sam ja dobio nekakav Edipov kompleks, nit sam ja, ne znam, postao neki, ne znam šta, bilo je svega u životu.
A da li ste se žalili nekim organizacijama za dječja prava tada?
To vam posla, da je tako nešto postojalo, neko rekao bi, mrš tamo, bre, ti mala, bezobraznik jedan, vidi ti njega, žali se na roditelje. Pa taj ti je najbliži, taj onaj koji ti misli dobro, pa šta ako te malo prutom po turu? Nije to zato što bi te maltretirao. Međutim, mi živimo u svetu koji je pseudozapadni svet, lažni zapadni svet, a to je ta pseudozapadna kultura, lažna zapadna kultura koja, izgubivši Boga odavno, ide u krajnosti svemu, pa i u tom, zaista, činjenica je da postoji maltretiranje dece, da postoji zlostavljanje dece. Kažu da u Australiji preko 50% deca je zlostavljano. Ima ogroman broj isto tako incesta. Znate, Australija je poznata po incestu. Ima jako puno polnih odnosa između braća i sestara. Da ne govorim da li ima drugo nešto osim toga još. To je stvarno ne sam dolazim u to, pošto mi se već diže želudac. Znači, govorio sam našim ljudima, ne dozvolite da vas ubede da dete može da radi što hoće. Vi ćete ga iz ljubavi, neki put malo i po turu, neki put ćete viknuti na njega, neki put ćete mu reći, ne može danas internet, ne može danas napolje, ne može biciklo, nisi radio kako treba. Osnovno, nema šta tu dečija, kakva dečija prava? Osnovno dečije pravo je da sluša svoje roditelje. Naravno, ukoliko je taj roditelj bolestan, kao što jeste na zapadu, znate, stvarno, e onda se ide iz krajnosti u krajnost. Prvo smo išli u krajnosti da maltretiramo, da ne znam šta radimo sa svojom dečicom, a zatim idemo u drugoj krajnost da sada zabranjujemo da se bilo kakva, za Boga, akcija tu izvrši nad detetom, da bi se ono ipak dozvalo malo. Znate, to je ono što u stvari nema te zlatne sredine, tog srednjeg carskog puta što govore sveti oci naše crkve. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, kad već govorite o omladini i djeci, koliko naši ljudi u dijaspori u Australiji, mladi Srbi, znaju srpski jezik najprije, pa kulturu, običaje, koliko čuvaju tradiciju i prenose na mlađe generacije?
To je jedan od problema, naravno, jer da toga ima koliko bi trebalo, ni ovih problema koji vidimo među našim narodom ne bi toliko bilo. Nažalost, već skoro prva generacija koja je došla, kao slabo za Boga, zaboravili su srpski i ubacuju neke engleske reči, što je smešno. A da ne govorimo o njihovoj deci koji su tamo rođene. To one već više nisu, ne znam, Nevena, nego je Nancy, i Jovan nije Jovan, nego je Johnny. To je taj neki kompleks niže vrednosti, kao. Eto, mi smo Srbi, to je nešto loše, daj da zaboravimo što prije toga postanu mi Australijanci. I ima dosta toga da se ne zna više ni ko smo, ni šta smo, uzimamo se sa tamo nekim svega ima, ima mešoviti brakova sa muslimanima i sa rimokatolicima i sa budistima. Gubi se taj kontakt, ne zna se jezik, o kulturi, o istoriji da ne govorimo. Zna tamo negde da su mu koreni sa nekog Balkana i tako. Toga ima puno i toga će uvijek i biti, znate, to je ta asimilacija. Znači, mi moramo se integrišemo, moramo da postanemo deo toga. A ne smemo se asimilujemo, ne smemo da nestanemo. To je jako važno. Jer u stvari, zašto je sad bitno biti Srbin? To ništa nije, nikakve veze to nema, ukoliko to nije biti pravoslavni Srbin. Znači, biti samo Srbin, ja tu uvijek govorim, možda će me neko zameriti. To nije ništa. Jer biti Srbin je apsolutno biti svetosavac, nositi nemanjičke korene, nositi korene onog pravoslavlja koje je u stvari formiralo naš narod i koje mu je dalo one kvalitete koje mi danas imamo. Šta mi zapravo kao narod imamo danas da ponudimo ovome svetu, a svaki narod ima nešto ponudi, imamo i mi, a da je to van našeg tog pravoslavnog nasljeđa? Ništa ne. Sve što je kod nas kvalitetno, bilo da je, naravno gledajući te neke kulturološke prednosti, a to su uglavnom umetnost, kultura, pa i nauka, to su sve bili ljudi koji su bili pri crkvi. I zato je važno da mi sačuvamo, i to sam govorio o tom našem narodu, da dete mora kući da priča srpski. Makar koliko se protivilo protiv toga. I makar koliko vam se neko smejao od gostiju koji dođe. Dete u kući mora da priča srpski. I gotovo. Jer će ono naučiti engleski htelo, nehtelo i to dobro. I to će ga sigurno govoriti bolje od tog srpskog. Činjenica je. Jer kad si ti od obdaništa, škole, fakulteta, kad si ti tamo, i to je definitivno, ja sam to i video, osim oni koji stvarno vode računa, čak i kod tih naših ljudi koji stvarno idu u crkvu i da deca govore srpski kući, ipak ona srpski govore slabije nego engleski. I dobro, nemam ništa protiv, ali je bitno da govore. Osim naravno onih vrlo svesnih mladih ljudi i roditelja koji su stvarno radili na tome, i ja se stvarno iznenadim kad vidim neke naše mlade ljudi koji su rođeni tamo, koji srpski govore jedan čisti, lep srpski jezik. To je jako važno, jer s druge strane ja uvek govorim, makar koji jezik da je bio, to je bogatstvo, a kamoli da to tvoj maternji jezik. Znači, znaj ga, pamti ga, uči ga, govori ga u svojoj kući. Nažalost, mnogi naši ljudi, oni vrlo brzo to zaborave, pa kaže, ne možemo da se borimo, eto, oni insistiraju. Što on ima da insistira? E pa o tome se ono što radi, što mi ne smemo da podviknemo, više ne smemo ništa da naredimo svome detetu. I oni rade što hoće. To su stvari koje nisu dobre, ali, opet kažem, pri crkvi je neuporedivo bolje. Vladika Irinej Dobrijević je tamo već 9 godina, moram da kažem da je to jedan od možda najdužih perioda što su naše vladike provodile u Australiji. Vrlo često su, nažalost, morali da napuste iz raznih razloga. Mi Srbi smo vrlo bandoglavi, vrlo tvrd narod kad hoćemo. Znate, na zapadu je šef u parohiji, u eparhiji, onaj koji daje pare. Znate, koji je, ne znam, tamo predsjednik crkvenog odbora ili koji donira, e pa ne može. To je tvoje. Ti, brate, na taj način spasavaš svoju dušu. A nisi ti šef ni u parohiji, ni u eparhiji, ako si ti ne znam koliko priložio, ili ako redovno prilažeš, ili... E, ne može tako. E, i onda kad se to vladiko usprotivi, da viš ti kad se uzjogune duhovi, kad se usplahire duhovi naših Australijanaca koji su tamo postali neki bosovi, neke gazde, koje sad tamo neki vladike, neki pop da njemu... E, to su jako loše stvari. E, to su užasno loše stvari. Kad naš čovek, naša kost, naša krv, pravoslavni Srbin, kad on pomisli da on treba da naređuje vladiki, jer za Boga on, ti kaže, živiš od mojih para. Vrlo, brate, možda ja živim od tvojih para, ali od čega živi tvoja duša ako je imaš? Nego od crkve na kojoj ja krvarim, da sam se ja žrtvovao, da sam se ja žrtvovao da nemam ni oca, ni majku, ni ženu, ni decu, što sve ti imaš. Nego ja kao vladika, kao jedan monah koji trpi užasne muke, užasne probleme, živim u tom belom svetu. Znate kako skromno živi vladika Irinej? Moram da kažem. Jedan stvarno pravi monah, jedan borac koji trpi raznorazne tamo klevete i svega. A on je jedan divan čovjek, on je jedna ostvarena ličnost pre svega. On je ličnost koja ima živi kontakt sa Bogom. On je čovjek molitvenik, on radi na sebi. I on se bori za tu pastvu i on je mnogo uradio. I zato kažem, svi naši ljudi koji ako me čuju, pogotovo u dijaspori, moraju da znaju koliku žrtvu snosi episkop i koliko mi nikada ne bi smeli da se namećemo i da ga maltretiramo i da mi njemu govorimo šta on treba da radi. Nego da kažemo, vladiko, evo što je do mene, ja sam čovjek u svetu, ja evo dao Bog pa sam zaradio, evo ja pružam malo tih dolara ili tih franaka ili tih evra, a ti kao duhovnik, kao čovjek koga je Bog postavio, a ti radi s tim najbolje kako misliš i mi verujemo da će to biti kako treba i Australiji je stvarno jako dobro. Vladika jako puno radi sa našom omladinom, to su ogromna prostranstva, on putuje čovjek avionima, on je vrlo često premoren, znate, to su promjena tih klima, tih klimatskih zone i tako, ali kažem, eto to što sam video, koliko on radi sa našom omladinom, koliko ga naša omladina voli, čak sam ovako ja onako malo raspitivo se kod ovih starijih našima, kaže, ma kakve, kaže, vladika je mnogo uradio i na tome treba da se radi i trebamo pomoći našim vladikama, a ne samo kritikovati, znate, najlakše kritikovati, oni su isto tako ljudi, imaju svoje slabosti. Treba uvek da se ovako malo zaustavimo jednu trenutku pa da kažemo, čekaj, a ja kao parohijanin, kao hrišćanin u svetu, da li ja imam svojih slabosti? Da li ja možda krišom ne radim nešto kako ne treba? I naći ćemo svi u svojim primjerima, u svojim slučajima, u svojim životima mnogo toga što nije dobro. Ali ćemo vrlo lako i vrlo glatko i vrlo, da kažem, onako slobodno kritikovati, osuđivati. Najslađe nam je vladike, pa zatim popove, pa kaluđere, znate, i na kraju krajeva i naše braće i sestre. Vrlo malo ćemo da obratimo pažnju na to šta mi radimo i kako mi živimo. Praktično svakog drugog ili trećeg dana su bile neke aktivnosti, neki skupovi, predavanja. Da kažem, bilo je tri vrste u stvari susreta sa ljudima. Prva vrsta, znači to su bila ta klasična predavanja. Znači predavanje, skupi se narod, bude 100, 150, 200 ljudi i to traje recimo oko sat, sat i po vremena. Otprilike sve je bilo preko sat vremena, blizu sat i po vremena. Druga vrsta skupova su bili ti susreti gdje bi oni koji su više bili raspoloženi i koji su više bili zainteresovani za informacije i za razgovor i za druženje, onda bi se dogovorili, pa bi tu došlo 20, 30, 40 ljudi i onda bi to bila pitanje odgovori. To isto bilo vrlo ovako kreativno i fino. I treća vrsta susreta je bila pojedinačno. Znači ljudi koji bi se ovako osjećali malo i neprijatno da javno postavljaju pitanja, jer su to obično intimne neke stvari, neki tako intimni problemi, bilo da je brak, bilo da je duševno zdravlje, bilo da je šta ja znam već šta. E s takim ljudima sam imao tako prilike da sve to nasamo. Malo vidimo da li je to bilo pri nekom parohijskom domu ili u tim domovima gdje sam bio privatno živeo. U svakom slučaju toga je bilo i eto mogu da kažem, šta da kažem. Jednostavno čini mi se po reakciji svih tih ljudi, po reakciji vladike, njegovih direktnih posmatranja moga djelovanja i u odnosu na ljude koji su vladici prenosili svoje iskustva i svoje raspoloženje u odnosu na ono kako su se naši skupovi prolazili, vidim da je eto da je imalo koristi, da je imalo zaista smisla i svrhe taj put u Australiju, da ne govorimo o tome da su svi listom, pa čak i vladika, eto kao eto sljedeći put kad budete bili ovdje, ne ono da li će doći ili nego već planiraju kao, naravno to je ipak vrlo naporno i neka bude Božja volja, nećemo da razmišljamo o tome, nije ni važno, neka ide neko drugi, ima u našoj crkvi još uvijek, hvala Bogu, i bit će ljudi koji mogu to i mnogo bolje od mene da rade, pa sad neka neko drugi malo ode. U svakom slučaju što kažem, da moramo da vodimo računa o našoj dijaspori. Država kao takva ne samo da ne vodi računa o dijaspori, nego ih čak minira, čak im sprečava ih da učestvuju, sad govorimo o Srbiji, ne znam kakva je situacija u Crnoj Gori, sprečava dijasporu u stvari da učestvuju u vlasti, jer boje se da im na neki način ne otmu. To je smešno, mislim, ti ljudi iz dijaspore imaju veliko iskustvo, jer mi kako god ne možemo imati takvo iskustvo u tim pravnim odnosima, u biznisu, u nauci, u svemu tome što smo daleko ispod zapada. Ti ljudi koji su tamo odrasli, koji su tamo školovani, koji su u cijelom tom sistemu, mi možemo ogromne koristi imati od toga, oni od nas duhovno, mi od njih ekonomski, naučno, tom planu, znači da sarađujemo. Niti će oni nama da preuzmu Srbiju, niti ćemo mi njima da preuzmemo Australiju. Jednostavno sarađujemo da živimo u jednoj simbiozi. Znači, nažalost, države slabo vode računa. Ono jedino što se brine o dijaspori, to je crkva. I tako kažem i crkvi kažem, a hvala Bogu, mitropolit je beskrajno svestan toga. On je barem stvarno moderni apostol, kad je on meni, jednom najobičnijem monahu, dao i ukazao tu priliku, znači on osjeća da to treba raditi na tome. I stvarno, mnogo više moramo da radimo na tome, naravno, koliko toliko već ima mogućnosti i spreme i nekog znanja i želje i snage, da radimo s tim ljudima, da im pomažemo, da odlazimo tamo, da im govorimo o našoj veri, o našem jeziku, o našim korenima, o našoj kulturi, da im govorimo isto tako i o situaciji u svetu koje oni možda nisu svesni. Te duhovne situacije. Jer mi u crkvi bi morali da budemo svesni te situacije. Mi u crkvi bi morali da vodimo mnogo računa o savremenim tokovima u svetu, o savremenim misliocima. Povremeno moramo da pročitamo i današnje mislioce. Moramo da vidimo šta se dešava u nauci, u kulturi, u svemu, da bi mogli da pravimo paralelu između naše duhovnosti, one istinite, dubinske duhovnosti pravoslavlja i da znamo šta se dešava u svetu. Jer nije dovoljno samo da izučavamo svete oce, da samo izučavamo liturgiku i tako dalje. Znate, nije dovoljno. Mi danas živimo u globalnom svetu. Danas jedan sveštenik mora da govori barem jedan strani jezik. Mora zna šta se dešava. Mora da prati kulturu, mora da prati psihijatriju. Znate, koliko može. A da ne govorimo velikodostojnicima crkvenim, da bi mogli da pariraju ovome svetu, da bi mogli da prave paralele. Kad jedan mlad čovjek na jednom predavanju, znate, danas su mladi ljudi vrlo obrazovani, ako on postavi jedno pitanje iz psihijatrije, iz genetike, iz, ne znam, uporedne religije, iz nekih savremenih svetskih tokova, ukoliko postavi jedno pitanje, a mi ne znamo da odgovorimo, to je katastrofa. Zato moramo da radimo, naravno, kako i u otadžbini, tako i u dijaspori naročito, jer je tamo veća opasnost da izgubimo tu našu krv. I eto, ja za sada vidim, hvala Bogu, da je to u Australiji dosta dobro, uvek može bolje i trebalo bi. I tako, eto, blagodarim i Bogu i njegovom presveštenstvu vladici Irineju, što mi ukazuje tu čast i poverenje, što mi se mnogo našao pri ruci, što je bio i veliki domaćin, znate koliko je meni prosto svog ličnog vremena posvetio bio tada. Tako da, eto, kažem, to je sve bilo jako, jako dobro, meni veliko iskustvo, ja, i ja sam se lično naučio od tih ljudi puno tamo, oni su možda nešto od mene, ja sam mnogo više od njih.
Predavanja ćete, poštovani slušalci, moći da čujete u našem programu, u našim emisijama Katedra. Tu je, kako smo pomenuli, i emisija Božić u Australiji. Oče, održali ste tamo nekoliko predavanja na engleskom jeziku, držali ste predavanja u Melbourneu, Sidneju i Brisbaneu na srpskom i engleskom jeziku. Pa da nam kažete nešto malo o našim crkvama, o bogosluženjima, o tome koliko vjernog naroda posjećuje uopšte bogosluženja.
Ne mogu tu baš konkretno da dam neke precizne podatke, jer to vreme koje sam ja proveo tamo, nisam imao prilike mnogo da idem baš sad po bogosluženjima. Odlazio sam na liturgiju.
Ali tamo ste proslavili Božić.
To svakako, ali to je ipak jedna ekstra služba, jedan ekstra događaj gde uglavnom se nakupi našeg naroda. Znači, što se tiče samog Božića, to je stvarno bilo impozantno. Ja sam bio iznenađen. Znači, meni je rečeno, pa oče, vidjet ćeš, kaže, to su radni dani ovde, kad je radni dan, nema tu cile mile, to mora se bude na poslu. Međutim, za vreme badnje večeri, stvarno, bio je radni dan popodne do duše. Prošlo je oko 1000 ljudi sigurno kroz crkvu Lazarica u Aleksandriji, to je deo Sidneja u koji sam ja odlazio. Ima 8 crkvenih opština u Sidneju, pa nek je prošlo, znači, 1000 ljudi svake. Znači, otprilike oko 8000 ljudi je možda otprilike prošlo za badnje veče u Sidneju kroz crkvu. A da kažemo otprilike negde je podatak oko 60.000 Srba ima u Sidneju. Za vreme liturgije to bilo manje, bilo negde oko 150 ljudi, a mada je bio radni dan. Što znači negde u suštini, to su procenti. Znate, ajde da kažemo u najboljem slučaju negde između 5 i 10% ljudi dođe u crkvu, što otprilike i u otadžbini i u dijaspori slično. Takvi smo kakvi smo, znači duhovnost je takva. To ne znači su ti ljudi koji ne dolaze u crkvu loši ili bilo šta, prosto tako. Eto, mi se molimo Bogu za njih. I u Londonu, i u Švedskoj, i u Americi, i u Kanadi, i u Australiji. Mi koji znamo vrednost liturgije, mi ćemo odlaziti i molit ćemo se Bogu za one naše braće i sestre koji ne dolaze. U svakom slučaju, crkve su posećene. Naši parohijski domovi su posećeni. Postoje naša kulturno-umetnička društva. Igra se folklor. Omladina dolazi. Postoje škole srpskog jezika. Postoje i škole i srpske kulture i istorije. Znači, to sve pri crkvi postoji i jedino, ponavljam, pri crkvi. Koliko ja znam, ništa van crkve, nikakva organizacija srpska praktično ne postoji. Da je organizovana nekom potpuno sekularnom organizacijom, državom ili tako nešto. Znači, crkva se bori koliko može. Narod je dolazio i na predavanja, bili su su vrlo raspoloženi, bili su vrlo pažljivi na predavanjima. Znate, jedna priča od sat i po vremena, recimo, tamo neka crkvena priča, neki kaluđer tamo nešto priča, vrlo je zaočekivati, recimo, da se izgubi pažnja već posle pola sata ili posle 45 minuta, da škripe stolice, se ljudi kreću da gube pažnju, da se zakašljavaju, da izlaze. Međutim, stvarno nijednom tako nije. Stvarno, maksimalna pažnja. Posle toga bilo slučajeva da su pitanje i odgovori trajali maltene isto koliko i predavanje. Tako da stvarno je bilo, eto kažem, pogotovo što ja tako ciljam u ta pitanja koja nisu mnogo ezoterična i apstraktna, nego su vrlo praktična, vrlo su život, koji su vrlo važni. Brak, odnosi na poslu, odnosi sa ljudima, odnosi sa samim sobom, naravno, Carstvo nebesko na prvom mestu, ali preduslov za Carstvo nebesko je ipak očuvanje nekakvog ličnog integriteta. Jer ako mi ovdje, što kažu ljudi, puknemo, ako prsnemo, ako smo psihički potpuno računljivi ljudi, pa ne možemo baš ni tako dobro ni onda ni računati na to Carstvo nebesko, jer ne možemo ni da se kajemo kako treba, ne možemo ni da se pričešćujemo kako treba, ne možemo ni da budemo u ljubavnom, duhovnom, liturgijskom odnosu sa drugim ljudima. Zato je taj zemaljski ovdje život jako važan da bi se spremili za Carstvo nebesko. I eto, ja sam koliko sam mogao, koliko su moje moći meni dopuštale, govorio na tu temu i eto, vidim, stvarno bilo je dosta dobro. Čak su neki rekli i govorili, ajde oče ti da nama dođeš ovdje, živiš kod nas, mi ćemo to tebi da organizujemo i tako dalje. Naravno, to je šala. Ali eto, kažem, napustio sam Australiju punog srca, stvarno mogu da kažem. Puno sam ljubavi doživeo tamo, ni jednu jedinu, da kažem, neku kritičnu situaciju, niti da ne kažem, ne da je Bože nešto, da me neko tu nešto uvredio ili da neko bio neprijatan. Sve je bilo jako, jako divno i eto, vratio sam se iz tog jednog, meni za mene, stvarno neobičnog događaja u mom životu, taj odlazak u Australiju, punog srca. S druge strane, vratio sam se i bolesne kičme i bolesnih zglobova, tamo sam se prehladio i na kraju kraja Bog dopušta, a đavo i napada. Tako da je to druga strana cijele medalje, znate, kad god nešto dobro radimo u životu, moramo da očekujemo uvijek poslije toga borbu. Satana ne voli kad se nešto dobro radi, Bog dopušta, naravno, po našem smirenju. Da sam ja smireniji, ja ne bi imao tolike probleme. Međutim, ja sam nesmiren čovjek, ja sam sujetan, uobražen sam, pomislio sam da sam nešto veliko uradio u svom životu, sam ja sad nekakav misionar. Znate, mnogo laskanja, mnogo aplauza. A Sveti Isak Sirijski kaže, ne znam koliko ima ljudi u čovečanstvu da su otporni na pohvalu, ako takog uopšte ima. A kamo li ja, ako sam u pitanju. Tako da provuče se to kroz ljudsku dušu, kroz ljudsko srce, kroz ljudski duh se provuče to zlo, taj smrad sujete, pomisao, visoka pomisao o sebi, da. I onda Gospod dopusti da Satana izvrši kaštigovanje, što bi rekli braća Hrvati, izvrši epidemiju, napadne na psihu, napadne i na telo. Borba je tu prisutna, ali naravno mi ne smemo da odstupimo. Ja se uvek sećam, znači, i Svetoga pisma, sećam se i Svetih otaca i vrlo često volim da se setim iz dela apostolske kada je apostol Pavle gonio hrišćane, pa kada je video svetlost na putu za Damaski, kada je obnevideo i kada je došao u Damaski, kada se Gospod javio jednom od prvih hrišćana Ananiji, rekao: Ananija, tu i tu je Savle, da ga uzmeš i da ga dovedeš. On ne vidi, on kaže: ali Gospode, kaže, ali on hapsi učenike, tako su se hrišćani prizvali, kaže, hapsi učenike, kaže, i odvodi ih na sud i ubija ih. A njemu Gospod kaže: neka Ananije, pusti ga, kaže, on mi je izabrani sasud, kaže, ja ću ga poslati u neznabošce, ali ću mu pokazati koliko mora mnogo da postrada. E sada, naravno, neko će reći pozitivno od ovoga. Naravno da ja ne mislim da sam ja negde daleko od toga kao apostol Pavle, a svakako da svaki hrišćanin je u stvari izabrani sasud Božji. I svaki hrišćanin je zapravo pozvan da propoveda Carstvo nebesko, svakako u svom domenu. I to na kraju krajeva i kaže u Svetom pismu: idite i krštavajte u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amen. Znači, obrazujte ljude duhovno. Tako da, ne samo ja, nego svi mi, a ja naročito, pošto sam se malo više projektovao i prominirao u tom nekom poslu, da kažem, širenja Božije reči, mi posle toga dobijemo batine. Znate, neko manje, neko više, opet kažem, po smirenju. Neko ko ima smirenje, ko je potpuno svestan svojih slabosti, on vrlo malo. I skoro ne. Mi koji smo više sujetni, koji smo gordi, mi dobijamo udarce, ali to su sve pilule, možda malo gorke, Božije, koje nam daju do znanja da smo pozvani na to delo, ali da nismo pozvani na gordost. Znači, moramo da se smiravamo. Tako da, eto, ja dobijam te neke pouke svoje, prolazim kroz jednu izvesnu dozu patnje sada posle svega toga, neću dolazim u detalje, ali to samo Bog zna, i onaj koji je anti-Bog, onaj koji je Satana, koji ne voli da se ništa dobro radi, ali to govorim samo iz razloga što moramo da budemo spremni uvek u životu na to, pogotovo kad smo hrišćani, pogotovo kad smo delatni hrišćani, jer smo mi svi, svaki od nas, izabrani sasud Božji, jer smo pozvani da propovedamo reč Božiju, da širimo, ako ne reči, ono barem svojim delom, tako da kada nas posle određenih dobrih dela, recimo u najmanjem slučaju posle liturgije, bili smo na liturgiji, bilo nam je lepo, pričestili smo se, pa nas napadne nešto posle toga, neko iskušenje. Ne smemo da klonemo duhom. Meni svašta prolaze kroz glavu u zadnje vreme. Neću više ovim da se bavim. Ja ne mogu više prolaziti kroz ove muke. Pa Bože, zašto dopuštaš ovoliku borbu? Zna se uvijek zašto. Radi našeg spasenja i radi spasenja naših bližnjih. Zato kad god se nađemo u nekoj borbi, kažemo pa dobro, je li moguće da, baš zato što sam bio tako, potrudio se da bude dobar, pa je tako neko stanje? Ne. Baš zato što sam bio dobar, baš zato što sam se potrudio da budem dobar, zato Gospod popušta iskušenja, jer se zlato u ognju iskušava. Tako da, svi mi hrišćani, a vrlo često nailazimo i ja lično i uopšte u razgovoru, pa dobro, dokle više, pa eto, zašto ovi u svetu, oni uživaju, a eto, mi u crkvi se toliko patimo, baš zato što se zlato u ognju iskušava. Srebro se pretapa, 7 puta se pričišćuje u ognju, tako i mi, i tako i ja, jadni, mali i slabi. Nikad ne smemo da ropćemo i uvek treba da se trudimo i da zapinjemo i sve snage uz Božju pomoć da činimo dobro našoj duši na prvom mestu, jer ukoliko svojoj duši ne učinimo dobro, ne može nam drugima, a zatim i drugima da se žrtvujemo kogu god možemo, makar kakve mi epitete mogli dobijati, makar kakve se priče pričali za naših leđa, svega ima. Ali mi se moramo boriti na planu vinograda gospodnjeg, svako kako je pozvan, a svaki hrišćanin je pozvan, kažem, makar svojim ličnim primjerom, što je najveće, najvažnije, pa do nas koji, eto, u ovom određenom trenutku smo pozvani čak i rečju, to da govorimo, da budemo spremni na zlobu demonsku, da budemo spremni na satansku jarost i da idemo hrabro i da kažemo ja zato imam blagoslov crkve, ja govorim o Bogu, ja ću ići dalje, makar koliko to bilo teško.
Znam oče koliko našim ljudima u dijaspori svaka riječ na srpskom jeziku puno znači. Eto, radovalo bi nas da znamo da i naša misija ovdje na radiju može na neki način da pomogne našim braći i sestrama u dalekoj Australiji.
I tekako, jedna od radosti ovako koje sam doživio u Australiji je da veliki broj naših ljudi prati Radio Svetigora. Toliko su nas hrabrili. Prosto oni kao da intuitivno osjećaju da nije lako Radio Svetigora, u bilo kom smislu, sad nećemo da ulazimo u te detalje, da je u ovakvom životu, u ovakvom sistemu, u ovakvom svetu nije lako baviti se jednim crkvenim radijom, raditi na crkvenom radiju, raditi se misionarskim poslom, jer, kao što sam malo pre rekao, sve sile podnebesne nastoje da to spreče. Međutim, toliku radost sam dobio, toliko sam dobio neki polet i neku potvrdu mnogim mojim sumnjama, da li bi ja trebao da se bavim time kao monah, i ne samo po mojim sumnjama, nego po mnogim, tako da kažem, i nekakvim kritikama i osudama koje dobijam, treba otvoreno reći, u odnosu i u vezi ovoga što ja radim kao monah, neki smatruju da to nikako ne bi smio da radim, i tako dalje. Znači, vidim u stvari koliko naš narod prati naš radio, konkretno sad govorim o Radio Svetigora, koliko im znači čak jedan običan dnevnik na srpskom jeziku, znate, a kamoli jedna duhovna beseda, jedna duhovne priče, duhovna muzika, ono istorijsko kulturno što im može da čujemo na našim crkvenim radima. Tako da me to mnogo nekako samo govore, oče, nastavite, naravno ne samo ja, nego uopšte nastavite kao radio, nastavite, borite se, vi ne znate koliko to nama znači, vi ne znate koliko nama to znači u ovoj našoj muci, u ovoj našoj ovde dalekoj novoj domovini koja, ajde, domovinama, aj nije. Tako da stvarno znači, vidim koliko znači ta naša radiodifuzija, da oni ljudi tamo daleko mogu da čuju našu reč. I kaže, kad nam je teško, kad smo na poslu, kad smo u kući, kad smo, mi pustimo, slušamo, i kaže, toliko nam je lakše, toliko vidimo, u stvari, neku radost nađemo životnu, koliko sve dobije neki novi smisao i tako, tako da je to stvarno velika stvar.
Donijeli ste nam jednu čestitku, jednu podršku, da tako kažem, naših braći i sestara iz Australije,
iz Brisbanea,
koje i pozdravljamo evo ovom prilikom, oče, a vama zahvaljujemo na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je urednik emisije monah Arsenije Jovanović govorio o svojoj tronedjeljnoj posjeti Australiji, o proslavi Božića na australijskom kontinentu. Do sljedeće emisije za 7 dana, u kojoj će gost monaha Arsenija biti neko od sveštenika sa kojima je razgovarao baš u Australiji. Mi vam zahvaljujemo na pažnji. Ostajte nam s Bogom.
sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.